Bine v-am regăsit, stimați prieteni! Apreciez disponibilitatea și interesul pentru lucrurile sfinte și alături de dumneavoastră astăzi aș vrea să mă gândesc la educație, mai precis la excelența educației, respectiv la educația în general și la educația creștină în special. Aș vrea să plecăm de la gândul că cei mai mulți dintre noi sunt creștini. Unii sunt creștini practicanți, născuți din nou, alții nepracticanți. Atunci când privim pe scena istoriei cu responsabilitate, constatăm cu ușurință, din modul de gândire și din practica vieții oamenilor care trăiesc în jurul nostru, că suntem într-o perioadă a istoriei numită postmodernă. Și, de asemenea, există un concept al relativismului care a devenit religia preferată a celor mai mulți dintre oameni. Postmodernismul reprezintă renunțarea deliberată la orice regulă și la orice standard spiritual și moral. De asemenea, el accentuează libertatea omului de a crede orice și de a se manifesta oricum, fără ca cineva să aibă dreptul să-i critique alegerile, atitudinile, acțiunile sale. Din punct de vedere evoluționist, omul este doar un animal evoluat care a reușit să se elibereze de religie. El este individul care a reușit să supraviețuiască adaptându-se procesului de selecție natural. Așa se face că omul nu se mai simte îndatorat față de Dumnezeu și nu mai simte nevoia de a se subordona regulilor lui Dumnezeu. În maniera aceasta s-a ajuns la repetarea unei mentalități blestemate din istoria umanității, când fiecare făcea ce îi plăcea, așa cum scrie Biblia în Judecători în capitolul 17. Un astfel de faliment al istoriei a fost posibil din cauza următorilor factori. Oamenii nu mai au credință în Dumnezeu, nu mai au credință în caracterul lui Dumnezeu, în existența lui Dumnezeu, în puterea și în dragostea lui Dumnezeu. Iar cei care mai au o astfel de credință, cei mai mulți dintre ei au o credință la nivel teoretic, care nu le afectează viața personală. Un al doilea factor este comoditatea și irresponsabilitatea oamenilor de a se angaja într-o relație pe termen lung, nu doar cu Dumnezeu, dar și cu oamenii. Sau lipsa respectului față de orice formă de autoritate și prezența unei tendințe și a unei atitudini de răzvrătire. Care este scopul omului pe pământ? Fiecare dintre noi ne întrebăm de foarte multe ori în viață, care este scopul vieții? Care este scopul omului, al existenței? Evident, nu este deloc ușor să răspundem la această întrebare. Râuri de cerneală au curs în intenția de a se oferi răspunsuri autentice. Scopul omului este să-L cunoască pe Dumnezeu, să-L proslăvească pe Dumnezeul Creator, urmându-L cu puritate și slujindu-L cu fidelitate. Omul este singura ființă din creație care a fost făcut după chipul și după asemănarea lui Dumnezeu. Omul se pretează la educație, este învățabil, fiind singura ființă pe care Creatorul a instruit-o în grădină. El este singura ființă care gândește complex, care are duh, adică conștiință și intuiție, care vorbește articulat și care are capacitatea să creeze asemenea Creatorului. Superioritatea omului în comparație cu necuvântătoarele este taina educației, capacitatea de a gândi, de a fi învățabil, de a fi modelabil. Dumnezeu a făcut omul, Dumnezeu a folosit educația, a inventat școala, Biblia vorbește despre școala prorocilor, și Dumnezeu a folosit scrisul. Decalogul a fost scris de Dumnezeu pe două bucăți de piatră. Care este metoda revenirii la scopul inițial? Îl regăsim pe om astăzi departe de propriul Creator și departe de standardele și poruncile sale. Îl regăsim în singurătate, în faliment, cu capacitatea să îmbătrânească, să se îmbolnăvească și să moară, lucruri inexistente inițial în Eden. După căderea în păcat și după deportarea din grădină ca o pedeapsă pentru păcat și pentru infidelitate, Dumnezeu a alcătuit planul de mântuire pentru om, a alcătuit planul de restaurare prin convertire și în felul acesta Dumnezeu a avut intenția să restaureze, să reeduce și să remodeleze la forma inițială pe omul care și-a pervertit natura prin păcat. Dumnezeu a spus lui Moise să poruncească prizonierilor evrei să împlinească legile lui Dumnezeu, dar și să îi învețe pe aceștia să-și instruiască copiii. Și spunea Moise atunci: când vă vor întreba copiii voștri ce înseamnă obiceiul acesta și obiceiul acesta, voi să spuneți: obiceiul acesta are legătură cu Dumnezeu, obiceiul acesta are legătură cu eliberarea pe care Dumnezeu a făcut-o cu privire la noi, la națiunea noastră. Cu alte cuvinte, Dumnezeu este prezent în procesul de educație. Mai târziu, când Moise a murit și a rămas în urma sa bărbatul pe care l-a mentorat, Iosua, Iosua a făcut același lucru, s-a adresat poporului și l-a învățat să îl respecte pe Dumnezeu și să-și educe copiii în spiritul acesta. Moise a scos poporul din Egipt, Iosua a adus poporul în Canaan. Mai târziu, Solomon repetă această poruncă pentru părinți și în Proverbe, capitolul 22, versetul 6, carte scrisă de Solomon, el spune: învață-l pe copil pe care trebuie să o urmeze. Nu-l poți învăța pe adult. Adultul este învățat, bine sau rău, și nu mai acceptă să fie învățat. Pentru că, indiferent dacă este învățat bine sau rău, el crede că știe ce trebuie. Oamenii care nu știu adevărul nu știu că nu știu, și aceasta este cea mai nefericită categorie de oameni. De asemenea, citim în Biblie despre o familie și despre Recab, care era tatăl și bunicul acelei familii. Și Biblia ne spune că ai lui copii au mers într-o împrejurare împreună cu alții de seama lor și au ajuns într-o situație în care cei care erau alături de ei au luat alcool, au consumat și le-au dat și lor, și ei au spus: noi nu consumăm alcool. Și ceilalți i-au întrebat mirați: dar de ce? Și explicația lor a fost simplă: părintele nostru Recab nu a băut alcool, nu a consumat alcool și ne-a spus să nu consumăm nici noi. Deci noi nu bem alcool pentru că așa am fost educați în familia noastră. Iată dar că educația are efect. Educația îl transformă pe om în a avea abstinență față de anumite comportamente care îl dezonorează pe Dumnezeu. Un om educat poate fi prin educație învățat să nu fure sau să fure, să nu mintă sau să mintă, să-și înceapă viața intimă după 12 ani sau după nuntă și multe alte comportamente de genul acesta. Nu este doar întâmplarea, nu este doar circumstanța, ci este educația. Ce este educația? Este metoda prin care calitățile înnăscute, adică temperamentul, și cele dobândite, adică caracterul, ajung la nivelul excelenței. Când Mântuitorul și-a ales pe cei 12 ucenici, primul și ultimul lucru pe care l-a făcut a fost să-i învețe, motiv pentru care oamenii l-au poreclit învățătorul, rabbi. Verbul a învăța este deseori folosit în activitatea Mântuitorului Iisus Hristos. Biblia remarcă de multe ori: Iisus se ruga, Iisus învăța, Iisus predica, Iisus era cu oamenii. În ce constă superioritatea educației creștine? Am vrut să spun faptul că educația este necesară și acum vreau să subliniez faptul că educația creștină este superioară. Trebuie să acceptăm faptul și trebuie să afirmăm faptul că demnitatea este mai importantă decât diplomele, iar caracterul este mai important decât cunoașterea. Sunt oameni care au diplomele și lucrul acesta nu este o achiziție mică. Pentru asta sunt implicați ani de muncă și foarte mult efort. Dar la ce folosesc diplomele dacă un om nu are demnitate? Demnitatea integrității, demnitatea fidelității, demnitatea integrității la nivel personal și demnitatea fidelității la nivel familial și social, relațional. Demnitatea este mai importantă decât diplomele, iar caracterul este mai important decât cunoașterea. Sunt mulți oameni care ajung la performanța unei culturi generale vaste, însă nu au caracter. Ei știu multe lucruri pe care le pot reproduce din memorie, învățate de la alții, din cărți, dar sunt oameni fără caracter. Nu sunt oameni integri. Nu te poți baza pe ei. Nimeni nu ar avea îndrăzneală să urmeze un astfel de om sau să fie prietenul unei astfel de persoane. Pentru că manipulează, pentru că este meschin, mincinos, pentru că fură, pentru că nu este un om serios. Caracterul este mai important decât cunoașterea. Dacă spun că demnitatea este mai importantă decât diplomele și cunoașterea mai importantă și caracterul mai important decât cunoașterea, asta nu înseamnă că diplomele nu sunt importante sau cunoașterea nu este importantă. Stimați prieteni, o școală creștină este superioară prin faptul că nu doar informează, ci formează. În general, școala informează, fără ca să se gândească la caracterul, la personalitatea, la mentalitatea și conceptul de viață al individului. Îl învață despre chimie, îl învață despre fizică, despre matematică și despre multe alte lucruri de care are nevoie în viața profesională. Însă, nu-l formează, nu-i formează caracterul. Școala creștină are rolul să formeze prin informare. Caracterul unui copil, al unui tânăr, al unui adult, este format prin educație și el se manifestă prin puritate. De pildă, dacă întâlnim un copil, întotdeauna îl întrebăm următoarea întrebare: al cui ești? De fapt, ce vrem să întrebăm? Prin întrebarea aceasta vrem să spunem că ne vom raporta la acest copil, care e inexistent pentru noi din punct de vedere al unei identități sociale, prin prisma părinților pe care îi cunoaștem și valoarea pe care părinții o au în ochii noștri, pur și simplu, prin asociere, o vom transfera și asupra acestui micuț. Dacă îi respectăm pe părinții lui, îl respectăm și pe el. Dacă nu îi respectăm pe părinții lui, atunci nu îl respectăm nici pe el. Așa ne raportăm în general la un copil. Când ne întâlnim însă cu un tânăr, cu un tânăr adult, nu mai întrebăm al cui ești, ci îl întrebăm: ce faci, la ce școală mergi, câți bani faci pe oră, cu ce te ocupi. Iată dar că el nu mai este asociat cu părinții lui, ci este asociat cu preocupările lui prezente, cu performanța lui prezentă. Dacă ne întâlnim cu un bătrân, nu mai întrebăm nici al cui ești, nici ce faci, și îl întrebăm ce ai reușit să faci într-o viață de om. Iar toate lucrurile din trecut până în prezent, toate achizițiile și performanțele acestea, vorbesc despre valoarea sau lipsa acesteia în viața unui om în vârstă. În felul acesta, un copil, un tânăr, un adult va putea să respingă păcatul în orice formă de manifestare și în orice loc și în orice timp s-ar afla el. Spre exemplu, viața noastră se derulează în câteva domenii: în domeniul familiei, în domeniul școlii, în domeniul bisericii, în domeniul social și în domeniul relațional. Spre exemplu, în familie riscurile majore sunt materialismul și fariseismul. Materialismul pentru că copiii sunt învățați că banii sunt singurul lucru important. Sentimentele nu contează, relațiile nu sunt importante, familia nu este importantă, educația nu este importantă, religia nu e importantă, biserica și școala nu, ci doar banii. Indiferent de forma prin care îi faci, banii sunt importanți. Banii îți dau valoare, banii îți dau acces. Acces la ce? Acces la orice, evident. Și atunci se naște materialismul, adică niște oameni robiți de bani, oameni folosiți de bani, nu oameni care se folosesc de bani. Și de asemenea ipocrizia, adică în afara familiei vrem să părem gentlemani, oameni educați, oameni de caracter, ne îmbrăcăm frumos, încercăm să fim impozanți, să vorbim frumos, să ascundem prin aparențe falimentele de caracter sau demnitate. Însă în familie ne îmbrăcăm în pijamale, suntem noi înșine, lăsăm garda jos și în interiorul familiei uneori suntem noi înșine, alți oameni decât cei din societate. Ceea ce am vrut să subliniez este că materialismul, îndumnezeirea banilor și robia banilor sau ipocrizia, fariseismul, sunt riscuri ale mediului de familie. Când vorbim despre școală, vorbim despre riscul ateismului și al evoluționismului. Aici evoluționismul pare o știință, în ciuda faptului că nu este deloc o știință, fiindcă nu se bazează pe postulate, pe descoperiri științifice, pe dovezi repetabile, ci se bazează pe presupuneri. Se presupune că, și dacă se presupune că, înseamnă că, și dacă înseamnă că, se presupune că. Și pentru acceptarea evoluționismului este nevoie de mai multă credință decât pentru acceptarea Bibliei. Ei bine, dacă aceste lucruri sunt valabile în familie și în școală, vorbim despre faptul că în biserică este valabil liberalismul sau legalismul. Legalismul este tendința oamenilor de a aduce legi personale pe lângă cele puse de Dumnezeu, iar liberalismul e tendința oamenilor de a scoate din legile lui Dumnezeu în favoarea unei libertăți mai mari pentru ei. O astfel de biserică nu ajută pe nimeni, ci este pur și simplu un loc de socializare religioasă. Dacă așa stau lucrurile în familie, în școală, în biserică, atunci în societate ne confruntăm cu păgânismul și secularismul. Stimați prieteni, ce este păgânismul? Păgânismul este tendința involuntară și inconștientă a oricărei ființe umane de a se închina la ceva sau la cineva. Și dacă ne-am dezobișnuit să nu ne închinăm cui trebuie, adică lui Dumnezeu Creatorul, atunci ne vom închina la noi, la alții, la ceva sau la cineva. Aceasta este idolatria, acesta este păgânismul, acesta este secularismul și acesta este riscul în domeniul social. După cum în relații există riscul erotismului sau al modernismului, vreau să vă întreb, de ce se căsătorește un băiat îndrăgostindu-se de o fată și apoi socializează în mediul virtual al internetului cu alte fete sau femei, cu care spune că e o discuție nevinovată cu foști prieteni, vecini sau colegi de școală? Dumneavoastră știți că înainte de căsătorie există o relație și că relația conduce la căsătorie. Ce rost are să căutăm o fată și după ce am găsit-o să continuăm căutarea, menționând, justificându-ne copilărește de parcă am fi doar niște copii, nu niște adulți, că știi ce? Am vorbit doar despre nu știu ce. Stimați prieteni, potrivit legii insuficienței permanente, ce te satisface astăzi, nu te mai satisface mâine și cine face primul pas nu se va opri la al doilea. O femeie serioasă, un om serios nu-și permite o altă relație cu un alt bărbat, iar un bărbat serios nu-și va permite o altă relație cu o altă femeie, chiar dacă ea începe nevinovat. E adevărat că poate începe nevinovat, dar ascultați-mă, există marele risc să se termine altfel. Ei bine, ceea ce am vrut să subliniez este faptul că relaționarea aceasta în mediul virtual, socializarea aceasta fără limite expune familia, motiv pentru care o jumătate dintre familie, numărului familiilor care se întemeiază astăzi, ajung, dacă nu la separare, dacă nu la divorț, atunci cel puțin la separare. Unul dintre oamenii de care s-a folosit Dumnezeu mult în Noul Testament este Pavel. El a fost un om școlit, un educat, un erudit, licențiat într-una dintre cele mai bune școli ale vremii lui. El a fost teologul Noului Testament, a scris 13 dintre epistolele Noului Testament și a iubit cărțile, însă a fost omul unei singure cărți. Atunci când vorbim despre lucrurile acestea, despre educație în general și despre educație creștină în special, folosim exemplul apostolului Pavel ca să spunem că toată achiziția academică pe care el a obținut-o de la școlile laice, în momentul în care s-a întâlnit cu Hristos, a recunoscut că este insuficientă, dar atât de insuficientă încât el a spus: tot ce am făcut până acum este un gunoi, pentru că am făcut pentru lumea aceasta și pentru orgoliu și pentru reputația mea. Mi-a dat semnificație, însă ceea ce vreau să fac de astăzi înainte este să cunosc cartea lui Dumnezeu, care mă învață să trăiesc în puritate în relația cu Dumnezeu, în relația cu familia. În epistola pe care o scrie lui Timotei, Pavel îi explică faptul că rolul Bibliei este să formeze, nu doar să informeze, este să educe și în final să îndumnezeiască. El scrie celebrul verset 16 din capitolul 3 al celei de-a doua epistolă pe care o scrie ucenicului său, Timotei. Și aici scrie: toată scriptura este insuflată de Dumnezeu și este de folos să învețe, să mustre și să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire. Biblia este singura carte care dă înțelepciune în perspectiva neprihănirii, nu în perspectiva informării. De ce? Pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit, să fie perfect din punct de vedere moral și spiritual și să fie cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Asta înseamnă pentru o viață bună, pentru un job bun, pentru o familie bună, pentru o reputație bună și lista continuă. Priviți, vă rog, cele trei verbe: să învețe, asta este educația constructivă, să îndrepte sau să mustre. Deci, să învețe, aceasta este educația constructivă, să mustre, aceasta este educația constructivă, să îndrepte, aceasta este disciplina punitivă. De ce? Care ar fi rezultatele unui astfel de complex educațional? Să dea înțelepciune în neprihănire. Ce ar da o femeie care este trădată de soțul ei infidel ca al ei bărbat să fie înțelept în perspectiva înțelepciunii? S-ar putea să fie înțelept, s-ar putea să fie director sau nu știu ce poziții înalte, să aibă multe diplome academice, dar la ce îi folosește dacă o trădează cu alte femei? La ce o folosește dacă îl ia cineva dintr-un șanț unde a căzut sub influența alcoolului? Omul acesta este înțelept în felul lumii, este înțelept din punct de vedere al cărților, dar nu este înțelept din punct de vedere al moralei, al familiei, al unei vieți holistice privite din punct de vedere al întregului. Sau, de asemenea, să fie un om al lui Dumnezeu destoinic. Un rabin, încercând să explice valoarea educației, spunea: atunci când îl înveți pe fiul tău, de fapt prin fiul tău îl înveți pe fiul fiului tău, îți poți influența nepoții prin educația copiilor. Grecii spuneau: nu folosi un sclav pentru educația copiilor tăi, pentru că e adevărat că va fi mai ieftin, dar atunci vei avea doi sclavi. Dumnezeu spune în Biblie: poporul meu piere din lipsă de cunoștință. Astăzi oamenii cunosc tehnologia, dar nu-l mai cunosc pe Dumnezeul care i-a creat. Astăzi oamenii citesc foarte multe cărți, foarte multe articole, dar nu mai citesc Biblia. De ce? Nu mai au respect pentru Dumnezeu, nu mai au respect pentru educație, au respect pentru bani și pentru plăcere. Postmodernism, relativism. Când vorbim despre educație creștină, trebuie să nu uităm că nivelul de pregătire intelectual, spiritual și moral al școlii, astăzi nimeni nu se mai uită după un nivel moral al unei școli, ci după obținerea unor diplome care îi propulsează și le dă acces la un salariu mare, iar mulți bani le dă acces la plăcere. Nu vreau să generalizez, vreau să spun doar că este o tendință a vremii care ne înghite copiii și viitorul lor. Bob Talbern spunea: dascălii buni costă, însă dascălii răi costă și mai mult. Depinde cine ne educă copiii. Hollywoodul? Secretarele care își trădează soții cu șefii? Femeile acestea senzuale care atrag prin fustele scurte, prin îmbrăcămintea sexy și prin comportamentul lor? Suntem într-o lume unde bărbații sunt în pericol. Un bărbat este stimulat prin vedere și atunci când vede ceea ce ar trebui să vadă numai soții femeilor din jurul lui, atunci el este tentat să uite de soția lui care îl așteaptă acasă iubitoare cu mâncarea caldă, spălându-i cămășile și curățând casa și copiii. De asemenea, femeile sunt în risc pentru că de cele mai multe ori a primi o nouă promovare, un salariu mai mare, un job mai bun, presupune și alte intimități decât capacitatea intelectuală și profesională. Aș vrea să închei spunându-vă că intenția mea a fost să dau valoare educației și în mod special educației creștine. Să spun că sunt oameni care au achiziționat informații, dar nu te poți baza pe ei, pentru că nu au caracter, nu au demnitate. Sunt niște oameni care merg alături de tine până la prima posibilitate să te trădeze, să te fure, să te mintă, să te trântească la pământ ca să-ți ia locul. Trăim într-o lume care s-a transformat într-o junglă. Suntem înconjurați uneori de oameni care s-au animalizat. Oameni care ne agresează soțiile, ne agresează fiicele, ne sparg casele sau apartamentele, ne fură banii, ne fură casetofoanele din mașini, dacă nu chiar mașina întreagă. Trăim într-o lume în care încercăm să ne ascundem în spatele sistemelor sofisticate de alarmă și ale metodelor de a ne bloca, de a ne încuia în propriile case. Nu mai avem încredere în nimeni, nu mai avem încredere în președinții pe care îi alegem, în primari, nu mai avem încredere uneori nici chiar în tovarășul de viață, în părinți sau în copii, în sistemul de educație. De ce? Pentru că nu mai avem încredere în Dumnezeu. Nu mai avem niciun reper, nu mai avem nimic de care să ne agățăm existența. Ne simțim niște victime manipulate, prădate, furate. Stimați prieteni, soluția este la un pas, iar la un pas este crucea. Crucea pe care a murit cel care ne-a iubit atât de mult, încât s-a dat pe sine însuși pentru noi, ca să ne redea demnitatea, să ne redea încrederea și să ne reofere direcția pe care am pierdut-o, direcția înspre cer. Nu este o soluție să ne consumăm viața fiind direcționați de instinctele primare, trăim pentru bani și pentru plăceri, fiind niște oameni infideli, fără direcție, fără integritate și fără demnitate morală. Vă chem astăzi să vă gândiți la aceste lucruri. N-aș vrea să sune rău și să fie grele cuvintele acestea pe care le spun, pentru că eu le spun de la nivelul oamenilor. Noi toți suntem doar muritori și aceste standarde sunt ale lui Dumnezeu în egală măsură valabile pentru noi toți, pentru mine și pentru dumneavoastră. Dar marea problemă este că viața asta e epuizabilă și mâine va fi mormântul și apoi judecata lui Dumnezeu. Gândește-te, stimate muritor, candidat la moarte și la eternitate, ce vrei să faci cu viața? Accept faptul că n-ai știut și pentru că nu ai știut, ignoranța te te-a pus în necredință față de Dumnezeu și ai trăit până acum cum ai trăit, dar astăzi mesajul acestei eternei cărți ți-a vorbit despre o a doua șansă și despre iertarea lui Dumnezeu. Te rog, oprește-te și privește știința aceasta dumnezeiască care te-a căutat ca să te îndumnezeiască iertându-te, oferindu-ți iertarea și mântuirea. Aș vrea să stăm împreună înaintea lui Dumnezeu și să ne rugăm cu inimă și cu speranță, o speranță care vine din credința că Dumnezeu ne iartă așa cum a promis. Tată din ceruri, ne oprim înaintea ta și îngenunchem în sufletul nostru în fața ta. Doamne, recunoaștem că suntem doar niște muritori trecători pe scena vieții și ne-am atribuit merite care de fapt sunt ale tale. Ne cerem iertare pentru absența credinței în tine, care te-a dezonorat pe tine, Doamne. În ochii noștri tu nu ai existat, nu ai avut valoare și am existat noi, școlile noastre, aroganța noastră și influența banilor și relațiilor noastre. Doamne, aceasta este o formă de mândrie care a avut intenția să ne îndumnezeiască pe noi. Diavolul a făcut așa înainte de noi, încercând să uzurpe autoritatea ta care conduce universul. Ne cerem iertare, Doamne, pentru că am gândit în termenii aceștia. Acum când aflăm mesajul iertării tale, regretăm și venim recunoscând faptul că suntem vinovați. E adevărat, Doamne, am greșit în fața ta, prin gânduri, prin sentimente, prin acțiuni, prin relații și prin manifestări păcătoase. E adevărat, Doamne, recunoaștem că suntem vinovați, dar am auzit despre mântuirea ta, despre iertarea ta prin Hristos și în inima noastră a încolțit speranța că putem fi iertați. În sufletul nostru există credința că tu ne iubești și că în această iubire tu ne ierți și tu ne oferi viața veșnică pe care noi, Doamne, nu o merităm. Te rugăm, binecuvintează-ne cu mântuire, cu iertare și cu viață eternă și binecuvintează și pe membrii familiilor noastre, pe tovarășii de viață, copiii, părinți. Doamne, ai milă de noi și de viitorul nostru. Ne așezăm viața la picioarele tale, la cruce, Doamne, ca să iei viața aceasta în mâna ta și ea să se deruleze de astăzi înainte într-o altă dimensiune, a purității, a integrității și a demnității, Doamne. Mulțumim că ne asculți, că ne iubești și că Tu vei călători cu noi de astăzi înainte. Îți mulțumim pentru că ne dai alte valori și alte convingeri și priorități ale vieții noastre. De aceea ne închinăm în liniște înaintea Ta și îți mulțumim în numele Domnului Iisus. Amin. Stimați prieteni, a fost o mare onoare pentru mine să împărtășesc acest cuvânt al lui Dumnezeu cu dumneavoastră. Mă rog celui care ne-a creat să ne binecuvinteze și până data viitoare când am speranța să ne revedem, vă doresc zile frumoase.